Όχι, η μόνη περίπτωση να βγει από τη λίστα χειρουργείου είναι ιατρικός. Δηλαδή παρουσίασε μια επιπλοκή που εμποδίζει να γίνει το χειρουργείο.
Ναι.
Ή που προτάξει το χειρουργείο να γίνει νωρίτερα. Ή επιβάλλει να γίνει αργότερα. Παράδειγμα, έχει μια διαταραχή στην πήξη του αίματος, οπότε αν χειρουργηθεί θα αιμορραγήσει, άρα πρέπει να πάρει μια θεραπεία για να διορθώσει αυτό και να μπορεί να χειρουργηθεί με ασφάλεια. Η λίστα χειρουργείου δεν είναι κατά πάθηση. Η λίστα χειρουργείου είναι κατά γιατρό.
Ναι.
Ποια είναι η διαδικασία? Είναι χρήσιμο να το επαναλαμβάνουμε κατά καιρούς. Πηγαίνει στο γιατρό, σε οποιοδήποτε γιατρό, είτε στα τακτικά πρωινά εξωτερικά ιατρία, είτε στα απογευματινά ιατρία που πληρώνεις στο νοσοκομείο και όχι στο γιατρό, είτε νοσηλεύεσαι σε μια κλινική. Για παράδειγμα, μπήκε κάποιος για ένα κοιλιακό άλγος στην παθολογική, σε κάποια φάση από τις εξετάσεις που κάνανε διαπιστώσαν ότι έχει πέτρες στη χολή, φωνάζουν τον χειρουργό. Δεν χρειάζεται να ξαναπάει στα εξωτερικά ιατρία. Από μέσα από την κλινική αυτός θα τον προγραμματίσει για χειρουργείο. Πώς γίνεται ο προγραμματισμός? Θα πρέπει να παραδώσει ο γιατρός ένα ειδικό έντυπο του νοσοκομείου, το οποίο γράφει τα στοιχεία του ασθενούς, τα τηλέφωνά του, τη διεύθυνσή του, την ασφάλισή του, την πάθηση, το είδος του χειρουργείου που θα γίνει, το χρόνο, το προβλεπόμενο χρόνο του χειρουργείου, πόσο χρόνο κρατάει η εγχείρηση αυτή, 1 ώρα, 5 ώρες, 10 ώρες. Και θα το βάλει σε μια κατηγορία αν πρέπει να προταχθεί ή όχι. Χωρίς αυτό το χαρτί, δεν σημαίνει ότι κάποιος μπήκε στη λίστα, σημαίνει ότι το κοροϊδέψανε. Πρέπει, φεύγοντας από το γιατρό, ο ασθενής να πάρει αυτό το χαρτί, που μόνο ο ίδιος ο ασθενής έχει δικαίωμα να παραδώσει στην υπάλληλο του γραφείου λίστας χειρουργείου. Δεν επιτρέπεται να το παραδώσει ο γιατρός. Αν δεν μπορεί να πάει ο ασθενής, γιατί έχει κινητικό πρόβλημα, γράφει πάνω στο χαρτί, εξουδιωτώ το γιο μου Δημήτρη Δαμίδη, να το παραδώσει.
Α, μάλιστα.
Το παίρνει η υπάλληλος στη λίστα χειρουργείου, το καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα και περίπου βλέπει πότε είναι το χειρουργείο. Λέω περίπου γιατί πολλά μπορούν να συμβούν αν μεσολαβεί μεγάλο διάστημα. Να προκύψουν κάποια επίγοντα και να σπρώξουν τα μη τόσο επίγοντα περιστατικά πιο πίσω. Να πάρει κάποια άδεια ο γιατρός, να αρρωστήσει ο γιατρός ή ο αναισθησιολόγος και να πάει λίγο το πρόγραμμά του πίσω. Γι' αυτό λέω περίπου.
Ναι.
Και αναρτάται, παίρνει ένα... Και από εκεί και έπειτα ο ασθενής μπορεί να παρακολουθεί είτε από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου
την πορεία,
τη λίστα, ή παίρνει τηλέφωνο το γραφείο λίστας χειρουργείου, ρωτάει την υπάλληλο που είναι αρμόδια και του λέει πού βρίσκεται. Μην νομίζουν κάποιοι ασθενείς, επειδή τους είπε προφορικά ο γιατρός, σε έβαλα στη λίστα, θα χειρουργηθεί σε 6 μήνες χωρίς να πάρει ντοκουμέντο στο χέρι με υπογραφή και σφραγίδα του γιατρού ότι έχει μπει στη λίστα χειρουργείου.
Μάλιστα.
Σας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Πρέπει δηλαδή όταν μας πει ο γιατρός θα χειρουργηθείς για χολή ή για αρθροπλαστική στο γόνατο ή για οτιδήποτε άλλο, να πάρουμε το χαρτί.
Πόσος είναι ο μέσος χρόνος αναμονής, ανάλογα με την πάθηση είναι έτσι?
Ανάλογα με την πάθηση και με το γιατρό. Παρατηρείτε το εξής. Στην ίδια, στο ίδιο πρόβλημα, ένας γιατρός έχει χρόνο αναμονής 15-20 μέρες, άλλος έχει 6 μήνες.
Ναι.
Αυτό που οφείλεται? Οφείλεται στη δημοφιλία του ενός και του άλλου γιατρού, πόσο τον ξέρουν και τον προτιμούν. Δεύτερον, πόσες ώρες χειρουργείου του δίνει το πρόγραμμα εβδομαδιαίως. Σε κάποιους, και αυτοί είναι οι διευθυντές των κλινικών, δεν είναι πολύ περισσότερες ώρες. Σε άλλους που είναι πιο νέοι, ας το πούμε πιο νέοι, πιο ναι, κάτω στην ιεραρχία ναι, του πανεπιστημίου κυρίως, τους δίνει λιγότερες ώρες.
Ναι, αυτό σας ικανοποιεί ο τρόπος αυτός? Είναι ο ενδεδειγμένος από...
Εξαρτάται, αλλά πάλι δεν μπορείς να αποκλείσεις το διευθυντικό δικαίωμα. επειδή κατά νόμο ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για όλα, όχι μόνο αυτά που ανέλαβε ο ίδιος. Δηλαδή, εγώ είμαι διευθυντής μιας κλινικής και είναι ένα χειρουργείο βάρη. Ξέρω ότι αυτό δεν μπορεί να το διεκπαιρεώσει μόνος του ως πρώτος χειρουργός, ο νέος συνάδελφός μου. Έχω ευθύνη να τον αφήσω να το κάνει. Πρέπει να τον αναλάβω εγώ που είμαι πιο έμπειρος.
Ναι.
Επιστημονικά δεν μπορείς να πεις όχι, δεν έχει το λόγο ο διευθυντής, γιατί ο νόμος, αν στραβώσουν τα πράγματα, καλεί και αυτόν να απολογηθεί. Πάντως άρχισε και πηγαίνει καλά η λίστα, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα από το γραφείο της λίστας χειρουργείου και από τη διοίκηση, και σε μεγάλο βαθμό τηρείται, όχι απολύτως. Mm-hmm. Υπάρχουν τα κόλπα που ξεφεύγεις. Το κόλπο που ξεφεύγεις, το είπα, να μην σου δώσουν χαρτί, το κυριότερο κόλπο. Το άλλο κόλπο είναι να βαφτίσω εγώ, τυχαίνει και εφημερεύω την Τρίτη το βράδυ, και λέω σε αυτόν που έχω συνεννοηθεί, τον ασθενή, τον κύριο.
Ότι θα μπει σαν έκτακτο.
Και, έλα, πες ότι σε έπιασε ξαφνικά πόνος, ότι τέτοιο, θα σε βάλω και θα σε χειρουργήσω το επόμενο πρωί, σαν επίγον.
Ναι.
Και αυτές οι περιπτώσεις ελέγχονται και γίνονται δειγματοληπτικά, γιατί μπορεί να ελεγχθούν όλες. Αλλιώς δεν θα κάναμε άλλη δουλειά. Δειγματοληπτικά ελέγχονται κατά διαστήματα, παίρνουμε τυχαία κάποια από τα επίγοντα περιστατικά και βλέπουμε αν πράγματι ήταν επίγον. Πρέπει να δεις αναλυτικά το φάκελο του ασθενούς.
Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διοικητά.
Οι έλεγχοι γίνονται όχι μόνο από τη διοίκηση, γίνονται και από το ΣΕΙΠ, που είναι οι επιθεωρητές των υπηρεσιών υγείας, και από το Υπουργείο κατά διαστήματα. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε ένας έλεγχος, ήρθε μια επιστολή σε όλους τους διευθυντές χειρουργικών κλινικών να δώσουν εξηγήσεις για τη λίστα χειρουργείου του Νοεμβρίου, είναι που ελέγχεται τώρα. Mm-hmm. Έτυχε, έπεσε αυτό στο δείγμα. Κάποιοι τις ανεσχετήσανε, να πω. Αλλά εγώ τους λέω το εξής, δεν σημαίνει ότι επειδή ελέγχεσαι σε θεωρούν ένοχο. Στο αεροδρόμιο που μας ελέγχουν για να μπούμε μέσα, μας θεωρούν τρομοκράτες.
Είστε σύμφωνος με αυτή τη διαδικασία της λίστας, έτσι όπως έχει δομηθεί?
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Περιορίζει, δεν μηδενίζει, για να είμαστε ειλικρινείς, περιορίζει τη δυνατότητα να δοθεί φακελάκι.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσε το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης να έχει, στην ιδανική περίπτωση, κάποιες αίθουσες χειρουργείων, οι οποίες ίσως θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ιδιωτικές? Δηλαδή να πληρώσει κανείς και να χρησιμοποιήσει αυτή για να μην χρειαστεί να περιμένει. Νόμιμα να πληρώσει, στο ταμείο.
Κοιτάξτε, αυτό... Το έχουν σκεφτεί πολλές φορές και κάποτε πήγε να νομοθετηθεί, μετά το πήρανε πίσω. Πάντα υπάρχει το εξής, ότι αυτός που πιθανώς θα έχει να πληρώσει θα προηγείται αυτού που δεν θα έχει. Και τι θα γίνει αυτός που δεν έχει?
Όχι, εγώ λέω τώρα έχει 5 αίθουσες χειρουργείων, να δημιουργηθούν άλλες 2.
Ναι.
Και γιατί το ρωτώ αυτό?
Γιατί το προσωπικό θα πληρώνεται σαν ιδιωτικό. Γιατί,
ναι, γιατί σήμερα το ξέρετε κι εσείς ότι υπάρχει ένα 10, 20, 30, 50% που καταφεύγει στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα,
ναι,
για να κάνει κάποια πράγματα άμεσα. Αυτά τα χρήματα δεν θα ήταν σημαντικό να μπορούν να μείνουν στην περιοχή? Μπορεί να είναι λάθος η σκέψη και μπορεί κάποιοι να εξηγείρονται τώρα έτσι όπως το θέτω.
Το να πάει αλλού δεν είναι πρόβλημα. Να πληρώσει το πρόβλημα,
ναι,
ιδιωτικά εκεί είναι. Και κάποιοι τώρα κατορθώνουν και ξεκλειστράνε το σύστημα. Mm-hmm. Και πάντα είναι κοινή ευθύνη, δεν είναι μόνο του γιατρού που ζητάει και παίρνει αμοιβή, είναι και αυτού που δέχεται να τη δώσει.
Φυσικά.
Γιατί τη δίνει με μια ισορροπία ότι εγώ ο Δημήτρης θα γυρίσω πριν από το Σταύρο,
ναι,
που δεν έδωσε.
Όπου μπορεί στην πραγματικότητα να μην έχω ανάγκη να χειρουργηθώ
αυτό
πριν.
Προσπαθούμε να κόψουμε. Αλλά αν βάλεις ότι κάποιοι νομίμως θα προτάσσονται, θα μπαίνουν σε μια άλλη αίθουσα που θα έχει προσωπικό που θα πληρώνεται ιδιωτικά, πάλι δημιουργεί ασθενείς δύο ταχύτητα.
Ναι, έχετε δίκιο. Ναι.
Αυτός είναι όλος ο προβληματισμός. Θα μειωθούν οι λίστες. Ένα άλλο πρόβλημα είναι μεγάλη λίστα αναμονή. Σε κάποια περιστατικά είναι.
Εκεί που είναι,
γιατί,
οι λίστες μεγάλες.
Γιατί έχουμε μεν τον εξοπλισμό, δεν έχουμε τον αντίστοιχο αριθμό αναισθησιολόγων. Πήραμε τώρα κάποιους αναισθησιολόγους, πήραμε μόνιμη θέση καινούργια αναισθησιολόγου, που ας σημειωθεί ότι από την ίδρυσή του το νοσοκομείο δεν είχε προκήρυξη θέση αναισθησιολόγου.
Ναι.
Τώρα προκηρύχθηκε για πρώτη φορά και μάλιστα δεν είχαν ζητήσει αναισθησιολόγοι να προκηρυχθεί, ενώ υπήρχαν 22 κενές θέσεις αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο. Αλλά πρέπει να έχουμε και τον αντίστοιχο αριθμό νοσηλευτών. Ο πανηγύρισα που πήραμε αναισθησιολόγο και δεν βγήκε άκαρπος ο διαγωνισμός, και με λύπη μου είδα ότι δεν έχω προσωπικό στο χειρουργείο για να ανοίξω καινούργια αίθουσα χειρουργείου.
Ναι, άρα λοιπόν χρειάζεται να...
Γι' αυτό το βάρος πρέπει να πέσει τώρα στο νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό είναι που κυρίως χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση.
Μάλιστα. Σφαιρικός.